Aizvien vairāk cilvēku ar COVID-19 nonāk slimnīcās. To skaits tuvojas 100 diennaktī. Vakar slimnīcās nogādāja 93 cilvēkus, kas ir lielākais skaits kopš marta beigām. Kopā šobrīd slimnīcās ārstējas 528 COVID-slimnieki, 62 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī kopā atklāja 1190 jaunus COVID-19 gadījumus, 10 cilvēki miruši. Lielākā daļa nebija vakcinēti. No visiem izmeklējumiem nepilni 6% bija pozitīvi. Lietuvā jauno COVID gadījumu skaits šodien pārsniedz 2000, 2066 jauni gadījumi, miris 21 slimnieks. No visiem izmeklējumiem pozitīvi bija 7,6%. Igaunijā jauno gadījumu mazāk 742, miris 1, tomēr tur ir no Baltijas valstīm lielākais pozitīvo testu īpatsvars 12%. Eiropas zāļu aģentūra apstiprināja divas jaunas, reti novērojamas iespējamas blakus parādības pēc Janssen un AstraZeneca vakcīnām. Informācija par to ir nosūtīta mediķiem, kas Latvijā potē pret COVID-19. Uzmanība jāpievērš, ja mēneša laikā pēc vakcīnas ir elpas trūkums, sāpes krūškurvī, kājās, kāju pietūkums, nepārējošas sāpes vēderā, spontāna asiņošana, asins izplūdums vai sīki zemādas asins izplūdumi. Laikus atklājot šīs saslimšanas, ko retos gadījumos var radīt blaknes, var labi izārstēt. Iedzīvotājiem Rīgā un Pierīgā dārgāk būs jāmaksā ne tikai par elektrību un siltumu, bet arī par atkritumu izvešanu. Ja apstiprinās Getliņi Eko iesniegto tarifu par atkritumu apglabāšanu, atkritumu izvešanas maksa iedzīvotājiem Rīgā un Pierīgā varētu palielināties par 50%, tā saka lielākie Rīgas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Rīgā pie Brīvības pieminekļa notika kārtējais pikets, kurā apzināti pārkāpa epidemioloģiskos noteikumus. Tā saka valsts policija, atgādinot, ka šobrīd piketos drīkst pulcēties ne vairāk par 50 cilvēkiem. Policija rēķina, ka sanāca ap 500-600 cilvēkiem. Arī šoreiz vērtēs organizatoru un apmeklētāju atbildību. Telefonu krāpnieki izmanto aizvien jaunas metodes. Tagad tie dublē Latvijā esošus mobilo telefonu numurus. Tas nozīmē, ka atzvanot uz tiem, atbild nevis krāpnieki, bet gan reāli cilvēki Latvijā. Tas tāpēc, ka viņu numuru izmanto ļaunprātīgi. Krāpnieki parasti uzdodas par banku darbiniekiem un runā krievu valodā. Citviet pasaulē bijušais Gruzijas prezidents Mihails Sākašvili pēc aresta Gruzijā pieteica bada streiku. Piektdiena pēc atgriešanās valstī viņu aizturēja. Apsūdzībām viņš nepiekrīt un uzskata sevi par politi ieslodzīto. Bažas par notiekošo ir Ukrainai, kas sola izsaukt uz konsultācijām Gruzijas vēstnieku. Pasaules ekonomiski attīstītākajām valstīm ir jādara vairāk, lai ierobežotu globālo sasilšanu. Tā saka ASV īpašais sūtnis klimata jautājumos Džons Kerijs. Viņš un vēl daudzu valstu klimata ministri pulcējās Itālijas pilsētā Milānā. Tur ir arī daudz jauniešu klimata aktīvisti, kuri saka, ka politiķu solījumi un rīcība nav pietiekami. Vēl noslēgumā par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos īslaicīgi līs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 3 plus 8 grādi, vietām piekrastē būs siltāks. Dienā savukārt 14-18 grādu, par dažiem grādiem mazāk būs austrumu rajonos. Laika tips otrais, kas ir labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča.